ครับไม่นานหลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายอาบูมุฮัมมัดอัลมักติซีผู้นำศาสนาชาวจอร์แดนที่ใกล้ชิดกับกลุ่มอัลไคด้าได้ทวีตข้อความลงในสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ใจความว่าการดำรงตำแหน่งของทรัมป์อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความแตกแยกเป็นเสี่ยงๆของอเมริการวมทั้งข้อความที่ว่าทรัมป์เปิดเผยให้เห็นถึงก้นบึ้งในจิตใจของคนอเมริกันคือการเหยียดชาวมุสลิมชาวอาหรับและคนสีผิวอื่นสิ่งที่ทรัมป์แสดงให้เห็นคือสิ่งที่ผู้นำสหรัฐคนก่อนๆปกปิดมานานขณะที่มีข้อความอีกหลายชิ้นจากกลุ่มผู้ที่อ้างว่าเป็นนักรบอิสลามแนวคิดสุดโต่งซึ่งปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆที่มีความเห็นไปในแนวเดียวกันคืออเมริกากำลังอ่อนแอลงภายใต้ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่อดีตนักวิเคราะห์ของ CIA นายอาคีเพลิสซึ่งปัจจุบันประจำอยู่ที่ศูนย์ศึกษาด้านความมั่นคงของมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันกล่าวว่าดูเหมือนบรรดากลุ่มก่อการร้ายต่างแสดงความยินดีและสนับสนุนชัยชนะของโดนัลด์ทรัมป์ถึงกระนั้นไม่ได้หมายความว่าการปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้ายเหล่านั้นจะลดลงไม่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งก็ตามทางด้านคุณไมเคิลสมิธแห่งบริษัทที่ปรึกษาด้านความมั่นคงโครโนสมองอีกมุมหนึ่งนะครับว่าการที่ทรัมป์ชนะไม่ได้หมายความว่ากลุ่มก่อการร้ายจะใช้เรื่องนี้ในการโฆษณาชวนเชื่อได้มากกว่าฮิลลารีคลินตันเพราะหากมีผู้หญิงเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐก็สามารถถูกนำไปใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อรับสมัครสมาชิกได้เช่นกันส่วนคุณไมเคิลพรีเจนต์อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐซึ่งปัจจุบันทำงานอยู่กับสถาบันฮัดสันกล่าวว่าหากใครที่คิดว่ากลุ่มอัลไคด้าและกลุ่มรัฐอิสลามยินดีที่ทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีเพราะเชื่อว่าทรัมป์ไม่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าฮิลลารีคลินตันนั้นบอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเขายังบอกด้วยว่าหากตนเป็นผู้นำกลุ่มก่อการร้ายเหล่านั้นตนจะกังวลกับรัฐบาลของนายโดนัลด์ทรัมป์มากกว่าของนางฮิลลารีคลินตันนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้แจงนะครับว่าทรัมป์ได้ให้สัญญาไว้ว่าจะใช้จุดยืนที่แข็งกร้าวกับอิหร่านและอาจถึงขั้นฉีกข้อตกลงว่าด้วยโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่รัฐบาลประเทศตะวันตกทำไว้กับรัฐบาลกรุงเทหะรานซึ่งท่าทีดังกล่าวนั้นจะไม่เป็นผลดีต่อทั้งกลุ่มรัฐอิสลามและกลุ่มอัลไคด้าซึ่งล้วนเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีเพราะการที่รัฐบาลสหรัฐหันหลังให้กับอิหร่านซึ่งปกครองโดยมุสลิมนิกายชีอะนั้นอาจทำให้กลุ่มก่อการร้ายทั้งสองกลุ่มประสบความยากลำบากในการนำประเด็นเรื่องความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับอิหร่านไปเป็นจุดขายในการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อรับสมัครสมาชิกใหม่นะครับนักวิเคราะห์ไมเคิลพรีเจนต์ยังเชื่อด้วยว่ารัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์มีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายข้อจำกัดต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับอย่างไรก็ตามอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพีเจโคลลี่เชื่อว่าดูเหมือนกลุ่มอัลไคด้าและกลุ่มรัฐอิสลามต่างเตรียมจะใช้ประโยชน์จากนโยบายต่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเชื่อว่าจะมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ของอเมริกามากกว่าคุณค่าที่แท้จริงของความเป็นอเมริกันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน